kailan ka nagsimula ng pagtatanim mo?
To be specific, mga first week ng December.
Pero sa Pilipinas, nagtatanim ka na?
Talagang sobrang namulat ako at lumaki na nagtatanim ng papa ko. Sa Pilipinas po, meron kaming garden ng pechay. As in yung pechay na malalaki. May garden ng papa ko na umaabot siguro ng 2,000, ganun maximum.
Talaga?
Benta namin in one time. Nung huli kong magbakasyon doon, as far as I could remember, let's say 3 years ago. Siguro mga ganun, 4 years ago, yung mama ko, hindi na siya pwedeng magising ng maaga kasi nga meron siyang heart failure. So, namumroblema ang papa ko kasi kailangan harvest na yung pechay. Sabi niya sa akin, di ka ba nahihiya? Sabi niya, ng papa ko, kasi siya ay din ang papa ko na papuntayin ako sa palengke. Sabi ko naman, ba't ako mahihiya? Wala naman nakakahiya. Sabi ko, pero hindi ko pa alam na mag-aas pala siya ng favor na dalhin ko siya sa palengke. Pero, hindi yung mag-i-stay sa palengke. Kumbaga, aalis ako ng madaling araw. Yung mga ibabagsak ko lang dun sa mga mag-retail.
Oo, talagang so, nagsusupply kayo.
Parang ang purpose is mag-supply ako, gano'n. Sabi ko ka sa papa ko, sabi ko okay lang, sabi ko walang problema, madaling araw naman, wala naman kakilala sa akin.
Saan nga itong probinsya ninyo?
Sa Tagigaraw City.
Ah, oo, naalala ko nung nagbabiyahe kami noon, meron kaming isang group noon. Sa ano naman yun, sa Nueva Ecija, naalala ko ganyan din, mga madaling araw, gigisingan ng mga tao. Oo. Ganyan talaga sa probinsya, madaling araw talaga nagpupuntahan ng mga palengke, ano?
Isa pa po, yung mga madaling araw, sila po yung wholesaler.
Oo.
Kumbaga, sila yung whole buyer. Ibig sabihin yung maramihan bumili. So, sila yun naman yung mag-retail. Pag nabili na nilang buo, so, dun sila mas kikita. Ang gusto nila talaga, yung sila direct ang makakuha ng maramihan para ma-retail nila mas mahal.
Yung kamulatan mo talaga sa pagtatanim, talagang nag-uugat mula pa sa inyong probinsya. Nabanggit mo sa akin na nagtrabaho ka rin sa Hong Kong. Doon ba eh, nag-garden ka rin?
Ay, hindi po.
Ay, hindi mo na ituloy yun.
Hindi na po.
Tapos, nagpunta ka ng Australia, sabi mo, mga kailan yung December yun, oo.
Ano po, ganito po, yung ano ko lang, yung reason ko na nagtanim, kasi na-bore ako ng husto.
Dalaga.
Kasi, naghihintay po ako ng employment ko pagkatapos kong mag-aral. Naghihintay ako ng ano ko kasi akala ko matagal. Yung pala, ano lang, 1 linggo lang ang paghihintay ko.
Ah,
so,
talaga?
Sabi ko, during the 1 week na yun, sabi ko, wala akong ginagawa. Sabi ko, nakakainis naman ito. Tapos, ano, yung sa garden. Tapos, nanonood ako sa TV.
Mm-hmm.
May nakita ako ng garden na pwede kang mag-garden there, blah, 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 ganun.
Oo.
Sabi ko, ano, pwede naman yata ito i-try. Sabi ko, sige. Sabi ko, why not try? Sabi ko, pumunta ako ng Bunnings. Hindi alam ng husband ko.
Talaga?
Nagpunta akong sili. Nag-umpisa ako doon sili. Tapos sabi ko, ay, gusto ko magtanim ng talong. Eh, ang nandun sa picture nung talong, ano, yung payat na parang sa atin sa Pinas na matanis.
Oo.
Pina-fry lang siya.
Dito ang tawag dyan, Lebanese, yung mahahaba?
Opo. Pero hindi po katulad yun sa atin talaga na talagang balingkinitan talaga.
Oo.
Iba yun sa atin na talagang merong ganun.
Oo.
Sabi ko, try ko to. Meron po ako mga seedling dati pa, last year ko pa nabili. Pumunta kami sa Vietnamese store naman. Nabili ko dun sa Luyot, yung spinach na parang sa atin sa Pinas. Tapos sa Luyot na bunga. Tapos, di ba nagbibili ako ng whole pumpkin. Minsan pumunta kami sa country. Tapos, di ba sa country, meron yung mga nagbebenta ng 10 piraso. Binibenta nila ng $8, $5 para lang yung sabi nila para sa estudyante, ganun.
Oo.
So, nung pumunta kami ng husband ko sa country na namasyal, nadaanan namin yung pumpkin, nagtitinda, yung garak sa garden. Tapos, nandun sa labasan, meron yung nakahilera ng mga nakasako, yung see-through na sako.
Oo.
Yung ganun. So, sabi ko, sweetie, bili tayo na ito. Sabi ko, without thinking, napakarami nung kalabasan.
Ang dami nun, oo.
Eh, ang dami po, kasi 10 eh.
Kumbaga, magpupurga ka na niyan.
Actually po, during that time, kasi winter po. Dahil winter, masarap ang pumpkin soup. Sa totoo lang. Lagyan mo ng baka.
Oo.
Parang tinry ko lang naman yun. Pero sabi pala nila, ang pumpkin dito, nilalagyan ng baka. Pero ginawa ko pa rin. Pero masarap naman.
Dito, pure lang yung ano, wala silang nilalagay na karne. Pagka mga pumpkin soup.
Tapos, di sabi ko, pero once in a while lang naman ako nag-aano nun. Siguro, in the past 2 days, gagawa ako ng soup. Tapos, sa iba naman, vegetable. Tapos, iba naman, mashed. Parang different, ano, pero pumpkin.
Oo, talaga.
So, yun nagiging ano. Tapos, sabi ko, parang sayang kasi ang dami-daming buto. So, nag-set aside ako. Although, nasa mind ko na yung pagtatanim ko, puro ipon lang ako ng seeds. Puro ipon
Oo.
lang ako kasi hindi pa ako nakagawa ng blanket
Oo.
ng garden ko. Nung sobrang naboring ako sa paghihintay ng employment ko dahil akala ko matagal na yung pala 1 week lang, binumpisahan ko ng pagbungkal kasi kompleto yung husband ko. Kompleto siya sa garden kasi may flower garden kami sa harap. Ginawa kong vegetable garden sa likod naman. So yun, nagbungkal ako. Ginawa kong ano, siguro mga 12 inches, mga ganun, mga 12 inches ang taas niya na
Oo.
binungkal ko. Tapos 2 araw ko yung tita na binungkal ng binungkal hanggang naging ano siya, yung malambot siya.
Maganda ba yung lupa dyan sa inyo?
Maganda po, kasi siguro, kasi magaganda yung mga kinalabasan ng talim ko eh.
Ah,
Mas probably
talaga?
po maganda
Oo.
yung lupa. Pero, just before I did that, yung pagpa-plant mismo, nagbili ako ng lupa kasi medyo, although nagbungkal ako ng medyo, ng 12 inches ganyan. Ano siya tita? Manipis.
Ah, talaga?
Feeling ko manipis.
Oo.
So, bumili pa ako ng another 5 sacks.
Ng,
yung sa banig
oo.
Na plowing, soil with plowing. Basta may kasama na siyang ano, fertilizer.
May compost na. Parang yung potting, hindi naman potting mix, garden soil ba yan? Binili mo?
Oo, ganun po. Yun,
oo.
Ganun po. Potting mix, garden,
oo.
Ganun. So, 5 po yun. So, 5, inano ko siya, in-scatter ko siya para ma-occupy niya lahat yung gaano. Kalaki ba yun? Siguro, tita, mga 2.5 meters. Tapos, 2.5 by 1.5, mga ganun. So, ano din tita, medyo mahaba-haba din. Tapos, no, sabi ko, na-inspire na ako tita kasi wala nga akong ginagawa. Sabi ko, para naman hindi sayang. So yun, di inumpisan ko na nung happy na ako sa, satisfied na ako sa kapal at saka sa yung, ano ba tawag dito, yung pagka, ano lang, yung texture.
Yung texture ng lupa, oo.
Ini-imagine ko kung paano gumawa yung papa ko kasi na-witness ko talaga.
Oo, talaga.
So, ini-imagine ko na ganun. So, okay na to, sabi ko. So, I start planting. Akala ko pa nga, hindi siya tutubo. Nilagay ko muna siya, tita, sa pot. In-individualize ko siya sa mga pots para ma-identify ko. Tapos, tita, without knowing, although I'm expecting na magkakaroon ako ng seedling, pero surprisingly na lahat sila, talagang may seedlings.
Ah, talaga?
So, I was very, very happy. Sobrang fulfilled. Sabi ko, eto na. Sabi ko, pwede na to.
Oo.
Tapos ang nakalagay sa suggestions ng mga packet, mga 2 to 3 weeks. So, nung napansin ko na meron na siguro silang mga 3 inches, tinransfer ko na siya.
Okay.
So, ganito, dito sa hilera na to, kalabasa, dito sa hilera na to, string beans, dito sa hilera na to, sili, dito sa hilera na to, talong, dito sa hilera na to, asaluyot. So, parang pinakbet yung akin dun sa gitna, spinach, parang may na.
Talaga.
So, ganun yung
so, naging busy ka na, naging busy na.
Naging busy na ako, tita.
Mm-mm.
So, hindi ko pa siya natapos sa 1 week, tita, kasi syempre, hinintay ko yung pagtubo niya, hinintay ko yung ano niya. Tapos, nung nagkaroon na siya ng, ano, ng magagandang leaves, ayun, tinransfer ko na siya, tita. Lucky naman, most of them, lumaki ng maayos at saka eventually namunga. Nag-harvest ako talaga. As in, ano, worth it talaga. Talaga yung mga pagod ko since nag-start ako na magbungkal until yung harvesting. Kasi sobrang, siguro nasa 11 times ako nag-harvest.
So ano yung naging feeling mo na nagawa mo yun?
Unbelievable feeling. Parang sabi ko, maganda itong alternative kapag nalulungkot ka. Kasi tita, bored ako noon.
Oo.
Bored ako. So sabi nung kapatid ko, ay, okay pala pag naboboring ka, nagiging resourceful ka, nagiging fruitful ang pagiging boring mo.
Oo.
Sabi niya sa akin. Which is, compliment ko din yun sa sarili ko kasi dahil mahilig din ako ng vegetable, yung all natural, fulfillment ko yun sa sarili ko na kaya ko palang magtanim at kaya ko mag-harvest in my own way. Yung nasasatisfy ko, yung gusto ko in a vegetable na all natural, wala, alam ko na wala akong ini-spray, na alam ko na healthy yung ano dahil water lang siya, tapos tamang ano ng weather, kasi nilagyan ko ng shade yung aking garden. Yung shade na nabili ko sa Bunnings is 70% sunshine lang siya.
Mm-mm.
So kasi yung most probably tropical naman
yung mga itinanim mo.
Dito naman sa Australia, napakainit.
Oo nga.
As in, sobrang napakainit compared sa Pilipinas. Pag sobrang init naman, nasusunog.
So, oo.
Inoperate ko siya through yung pagbili ko ng shade, yung garden shade nila. So, it was a success, really. Happiness talaga, tita,
Ang
ang
galing.
patuloy.
Ang galing
Yes,
naman.
happiness.
Oo.
And this coming September, gusto ko earlier kasi yung paggawa ko ng December, parang ano lang yun, parang biglang naisip ko lang. Pero this time, dahil na-experience ko na, I'm supposed to be doing it earlier kasi mas marami akong ma-harvest at saka marami akong narinig na suggestion for those from those people na talagang nag-garden.
So, itutuloy-tuloy mo na yan? Oo.
Yes. So, sabi ko, this coming September, as early as that, mag-ano na po ako, magsisidling na po ako. Para at least until March or April next year, like this time, mas marami akong ma-harvest compared sa ngayong year na to.
Ang galing naman ang naging experience mo, Anne. Maganda yung isinya mo sa ating mga tagapakinig. I hope na may mapulot sila, especially yung mga nabobored dyan sa atin, ano? Yan pala ang isang magandang paraan na...
Alam mo pa, tita, very fulfilling yun kasi, tita, anti-stress, healthy foods, magkakaroon ka ng excitement pag-uwi mo.
Talaga.
Nakita na yung halaman mo, nadidiligan mo, ganun. Parang company mo pag nasa bahay ka na. For example, katulad ng sa akin, yung brother ko, the whole time nasa school, nauuna ako umuwi. Yung husband ko, late night na. So at least pag-uwi ko sa bahay, I have a reason to do something.
Oh, on that note, thank you so much for your time. Saka napakaganda ng engineer mo sa ating mga tagkapakinig.
Maraming salamat po sa pagpaunlak mo ng interview sa akin at ma-share ko din yung simpleng kaligayahan, fulfillment na nakamit ko sa aking pag-garden.